Sango na VOA.
Mpoko ilamu na baibanso buzuli bakuya kulanda Sango lokota lingala na VOA. The Voice of America uta Washington na Edi Isango. Moto wa yambu wa muna nina bokono bwa coronavirus na Kinshasa, ministre ya bokolongono ya ekolo Kongo Demokratika yebisi ete ezali moyimbo ka Belgique azunga ki Kinshasa esika avandaka kala mingite. Viwa lingala ebenga ki ministre Dr. Eteni Mongondo.
Kiza eneka oyu tuzimonya ona Kinshasa, deko ya uti Belgique wazana bokono wana, basi batye na isolement, epi tuzolu katsiko nandene tuzolu babwe batunye, sotu wadari na kontakt na pona ba de penalisation to sala bango test ya bokono wana soki bato ango bagali na contact ne bana bokono te bawo sala libere ne oyo bawo na bokono wana bakulanda pe ba soin oyo longo bani pona to bit sa bango ne oyo na kosenga na bandeko ba kongole ba respecte sikoyo makambo ya hygiene ba sukola maboko a tout moment soki pe baza na moto moko azo kosola pembe na bango ba pusa na pembe na yete baza la pembe ya mosika pembe ya moto azo kosola et puis soki pe bango moko baza na fièvre tope kosu-kosu, tope fatigue, tope bazana difficulté pona kopema, il faut ba mona na lombangu, monganga na bango, pona monganga atala soki za maladi.
Est-ce que gouvernement ezali na makoki ya kozwa bato na charge soki e bato mosusu pe ba monani?
Toza na moi esika moko pona kobomba ba maladi wana na kote hôpital ya Kinkole, wana eza soki moto auti aéroport tokangi ye na maladi ya pati aéroport. Mais soki moto sikoyo ayeko kweya maladi na cité, wana sikoyo tobongi si ba chambre mosusu na ba hôpitaux oyo eza isolé.
Peter Pham oyo azalaki kino kala mingi te motindami ya États-Unis na etuka ya Grand Lac atiami motindami mpona Sahel kolanda département d'État ya États-Unis. Elongo na ambassadeur ya États-Unis na ekolo Congo Démocratique, Peter Pham asungaki bokonzi ya sika ya ekolo eye kozungisa bondeko makasi na États-Unis. Atiamaki lokola motindami ya États-Unis na Grand Lac na novembre 2018. Azalaki kala vice-président ya Cercle de Réflexion Atlantic Council na Washington. Yambona mponami ya 2018 na ekolo Congo Démocratique atelemelaki mandat ya misato ya mokonzi ya kala Joseph Kabila.
Ba kontak zomi na moko ya bakoni ya Ebola babimisami na isika ya lisalisi na Beni na etuka ya Nord Kivu na ekolo Congo Démocratique. Bakambi ya mambi wa bokonongono bayebisi ete esengeli kozela mikolo tuku mine na mibale uta mokolo ya suka amonisa maki ete abikin sima na ba examen po na kosakula ete bokono bwa Ebola esili. Bato 2264 bakufi na Ebola uta sanza ya août ya 2018 ntango ebandaki na monyele ya Congo pe bato 3444 ne bazwaki yango.
Docteur Denis Mukwege a tombola milelo na ebonga ya docteur Honoris Causa ya Université Protestante ya Congo na Kinshasa akebisi bana ekolo Congo Démocratique pona koyeba te kozwa mbano ya bomengo ya mabele na yango lokola cobalt na maloba na ye. Docteur Denis Mukwege azwa mbano ebele na mosala mwaye ya kobongisa na lipaso basi ba bebisama na kozwa na makasi na bitumba na monyele ya ekolo Congo Démocratique apese melaki prix Nobel ya kimia na 2018.
Basango na Lingala na VOA Afrique 102.8 FM na Lubumbashi.
Na Washington bana ya Congo baike mingi ba mama batomboli mongongo mpo boboma mibozali ko salama na monyele ya ekolo na bango. VOA Lingala epesa ki maloba na Marie Cécile Mayala.
Tozo réfléchir ndenge nini ko trouver ba solution na côté na biso pe ndenge nini tokoki ko salisa bande ko bazakuna donc si on peut ko kongola mwamboko bilamba kotinde la bango et puis le kama mususu réfléchir na ndenge nini ko trouver ba solution positive pona ko alléger ba difficulté o bazanango donc o eza lobby ya banande mais toza pe na préoccupation bande ko mususu parce que accentuation sika bazo bo mapenza bato surtout mikoloyo eza kuna vraiment centralisation ya beni o bazo kata bato ba rache bango ba organe bakati makolo bakati mutu bati ba mususu kautu na mamitu na banzungu wana penza donc ezabo motote tozo kuta na jeudi prochain toko telema na département d'état na ba pano na biso wana tuzaba kongole nyoso
suka na sango na biso yangoyo tukutani na Facebook site internet na biso wabino na nitikala ni na ebi sango.